Selline kaunis mõtisklev muusika kutsub meid üles mõtisklema, mõtlema ja millest me mõtleme, millest inimesed ikka mõtlevad, mis meist saab, mida toob tulevik, mis meid ees ootab, mida mõtlevad inimesed sellel teemal, kas meid ootab ees kohutav kosmiline katastroof, või kutsub mingi kohutava katastroofi esile inimene ise oma rumala tegevusega. Palju räägitakse saatusest. Aga mis asi on saatus? Kas saatus on see, kui ühel päeval tabab meid sissetung kosmosest? Või on saatus see, kui ühel päeval pääseb valla suur heitlus, kus ainult mõned alles jäävad? Et uuesti alustada. Sellised on tänapäeva inimese küsimused, igapäevased nagu igapäevane leib. Ja tõepoolest, elu on dünaamiline, liikuv, midagi on toimumas ja inimeste meeled on ärevil. Pole ime, et maailma inimesed kardavad kõige hullemat, mõtlevad inimesed. Paljud meist oleme kindlasti lugenud legendi kohtumisest Samarras. Võib-olla pole paha seda nüüdki meelde tuletada, sest kahtlemata paljud meist seda ei tea. See juhtus Bagdadis, niisiis Idamaal, kus peremees saatis oma teenri turule, hommikul turule, ja see pöördus ootamatult kiiresti tagasi koju ja ütles oma peremehele, tead seal all turuplatsil, ma nägin surma. Ja ta vaatas minu poole sellise ähvardava pilguga, nii et ma ei saanud sinna kauemaks jääda. Ja nüüd peremees aitab ainult üks asi. Paistab, et surmal on mingi plaan minuga, oma pean siit ära kihutama. Laena mul obune ja ma sõidan otse kohe siit ära Samarrasse. Seal tema mind ei leia. Noh, sulasel jäi kaup turult toomata, peremees läks ise turule ja kohtas seal rahva hulgas surma. Ma tuletan meelde, see on legend, et ärge võelge, et see oli päris lugu. Legend on selline. Ja peremees kohtas ise seal rahva hulgas surma. Ja ütles talle või küsis tema käest, miks sa täna hommikul minu teenrit niimoodi ehmatasid ja kohutasid? Surm ütleb, ei, mina ei kohutan teda, hoopis mina ehmatasin. Sellepärast, et ma ehmatasin teda nähes siin, kuna mul on täna õhtul temaga kohtumine Samarras. Ja umbes niimoodi mõtlevad küllalt paljud inimesed siin maailmas. Püüan küll surma eest ära joosta, aga jooksen otse surmale suhu. Või nagu öeldakse, saatusele suhu. Ja nii ongi tavas öelda, et ega oma saatuse eest keegi ära ei põgene. Mis sulle on määratud, see tuleb. Ja inimesed on siis segaduses, mida teha. Kas ka meie oleme segaduses? Kas tõesti inimestele sellel planeedil on määratud olla segaduses ja mängida nii-öelda pimesikku ja seda veel elu ja surma peale? Ei, Jumal ei ole seda soovinud. Ja Jumal on kõik teinud selleks, et inimesi piisavalt valgustada, et keegi ei peaks olema segaduses. Inimene ei pea olema ekslema nende inimeste poolt tõstatatud teooriate rägastikus. Täna need tõstatatakse, homme kummutatakse. Ühel päeval räägitakse suure paugu teooriast, teisel päeval räägitakse hoopis teisest teooriast, räägitakse igast teooriast, aga mitte sellest, mida ütleb Jumala sõna. Ja loomulikult inimene, kes täna usub ühte päeva kohal olevat teooriat ja homme teist, ei saagi olla muud kui ainult segaduses. Ja nii ta siis ootab oma kohtumist Samarras. Kuid piibel õpetab, et meid tõepoolest ootab ees üks kohtumine. Väga eriline kohtumine, kuid see ei ole mitte kohtumine Samarras. See ei ole kohtumine meeleheitega, see ei ole kohtumine hävinguga, see ei ole kohtumine planeetide kokku põrkega, mis on jälle üks teooria, et see pidavad tegema varsti lõppu sellele maailmale. See ei ole ka kohtumine kardetava vaimude maailmaga, kui me ise valime nendega mitte kohtuda. Meil seisab ees kohtumine eluga. Ja ma toonitan jälle, kui me seda ise valime. Keegi ei saa meid sundida kihutama samarrasse. Keegi ei sunni meile peale seda surmasõitu. Vastupidi, meile pakutakse elu. Ja veel, millist elu? Meile pakutakse igavest elu. Igavest elu. Ja mitte siin maa peal. Koos haigustega, koos õnnetustega, vaid igavest elu. Seal, Jumala juures, Jumala riigis, kus kõik endised asjad on möödunud. Milline on see elu? Ja kuidas see elu välja näeb? Sellised on kohe järgmised küsimused, mida esitab mõtlev inimene. Üks laul ütleb, mu kodu on ülal. Jah, kristlased on juba igi aegadest, sellest ajast, kui kristlus eksisteerib, ühendanud oma tulevase elu kohaga, mida nimetatakse taevaks. Kuid imelik on see, et enamus inimesi ei tea taevast rohkem kui seda, et see on seal kusagil üleval. Aga astronoom võib vaielda vastu, miks pärast tingimata üleval, sest kui austraallane näitab üles poole, siis ta näitab just teisele poole. Kui me võtaksime kätte ja küsiksime esimeselt 10 inimeselt, kellega me kohtume, kas või täna, juhuslikult peale kirikust lahkumist, kus on taevas, siis me leiame, et arvamusi on ka 10 selle taeva kohta. Ja väga vähe need inimesi, kellel on natuke selgemat arusaamist taevast. Ja populaarne ettekujutus taevast ei olegi vist tõepärasem kui ühe koolipoisi oma, kes kirjutas oma väikeses kirjandis. Taeval on 3 korrust ja keldrikorrus. No muidugi see inimene, see poiss elas ka majas, millel oli mitu korrust. Ja tema ei võid ette kujutadagi, et taevas on teistmoodi. Selle põrandaks on pilved. Jumal magab esimesel 2 korrusel, sellepärast, et Jumal on suur ja kad ühele korrusel ära ei mahu. Jõuluvana oma põhjapõdra ja mänguasjadega elab 3. korrusel. Aga inglid magavad keldrikorrusel. Majad on seal kõik tehtud piparkookidest ja jõed on seal kõik erinevais värvides. Punased, sinised, roosad, rohelised, oransid. See on kõik. Ja õpetaja, kes selle kirjandi klassile ette luges, ütles selle peale, kas sellised muinasjutud siiski ei aita arendada laste kujutlusvõimet. Sellest muidugi pole kahtlust, aga ega siis see laps selle pildi välja mõelnud. Ma arvan, et see pilt räägib hoopis lapse vanema kujutlusvõimest, sest lapse vanemad räägivad oma lastele sellised jutte nende kodudes. Ja küsime nüüd, kas selline muinasjutt suudab rahuldada inimesi, kes peavad ausalt vaatama tulevikku, kes mõtlevad saatusele, kes otsivad taevast. Täna võib-olla leiavad nad selle taeva maa peal, perekonnas, lemmiktegevuses või suvemajas kauni järve kaldal. Aga homme, kui see nende ettekujutatud taevas on äkki osutunud põrguks, kust leiab ta siis selle tõelise taeva? Vaevalt näitab ta sõrmega ülespoole, kui ta on sellel aadressil kuulnud ainult muinasjutte ja legende. Uskmatud otsivad taevast maa peal, usklikud vaatavad ülespoole. Kuid kas võib olla, et ka uskliku inimese taevas võib temale kunagi muutuda põrguks, nii nagu uskmatu inimese taevas vahel muutub põrguks ja veel milliseks? Usklik inimene vangutab pead, ei, see on võimatu. Aga siiski, kui võtame aluseks traditsioonilise arusaamise usklike taevast, mis on levinud väga paljude usklike hulgas. Kas on see võimatu? Paljud kujutavad taevast ette kui maad, kus õhus hõljuvad kehatud vaimud ja kus me istume pilverüngastel ja mängime harfidel igavesest ajast igavesti. Taevast räägitakse kui kohast, kuhu Püha Peetrus läks kõliseva võtme kimbuga. Paistab, et siiski materiaalsete võtmetega, sest muidu nad ei kõliseks. Lastes sisse, keda tema selleks ära valib, mingisugusest väravast pühade igavesse õndsusse. Kuid kas see on, kas selline taevas on igavene õndsus? Tegelikult võiks küsida, kas on võimalik ette kujutada veelgi õnnetumat kohta igaviku veetmiseks kui selline traditsiooniline taevas. Selline väljavaade taevale, igaviku lõputute tundide veetmine harfidel klimberdades mõnel pilvetutil, kui niimoodi juba natukene tõsisemalt väljendada, see on lihtsalt kohutav. Esialgu see on jah harfil mängimine pilverünkal, aga kui seda tehakse päev päevalt, aasta aastalt ja aastat tuhanded, siis lõpuks on see tõesti harfil klimberdamine pilvetutil. Ja see muutub väga igavaks ja see vaevab tõesti ära iga inimese. Selliselt võib ka usklike taevas muutuda välja kannatamatuks, igavaks paigaks, lausa põrguks. Ja pole siis ime, et nii mõnigi inimene ütleb, ma ei tahagi sinna usklike taevasse, ma tahan siin maa peal elada mürtsu sees, ja las saadetakse mind ükskord sinna paika ka, kus on tuld ja kus on mürtsu. Mis sest, et seal on ka valu, aga vähemalt ei ole igav. Muidugi, eks selline pilt põrgust ole ka tegelikult kristlaste poolt joonistatud ja see ei ole sugugi mitte piibelik pilt põrgust. Aga nii see on, et kristlased maalivad väära pildi taevast ja maalivad väära pildi põrgust ja pole siis ime, et nii mõni uskmatu inimene teeb valiku hoopis põrgu kasuks. Aga muidugi selline arusaamine või õigemini väär arusaamine taevast on mõtlevale inimesele nii vastuvõetamatu, täiesti absurdne, nii mitte rahuldam, et inimesed pigemini heidavad ära kogu idee tulevasest elust. Kas on mingi õnn elada ilma sihita, ilma tõsiduseta, ilma tegevuseta, ilma kõigeta peale tüdimuse. Lihtsalt aja veetmine seal pilvetutil. Ja niimoodi terve igavik. Ja nii mõnigi eelistab uskuda, et siin praegune elu on kas taevas või põrgu. Kõik sõltub sellest, kuidas sa ise selle kujundad. Ja kui ei tule sinu parimatest püüetest midagi head välja, siis nii mõnigi lihtsalt lahkub sellest elust omal vabal valikul. Peame kahjuks ütlema, et Eestiski, kus on see mõtlemine üldiselt palju levinud, kus inimene tõsiselt on harjunud ise mõtlema, siin Eestis on kahjuks ka elust vabatahtlikult lahkunute arv palju kõrgem kui maailma keskmine. See tähendab, et ei ole õnnestunud ise endale ehitada maapealset taevast või paradiisi, aga põrgus olla ei taheta. Mida õpetab pühakiri? Pühakiri õpetab, et taevas ei ole vaimude ega tontide maa. Ja muidugi taevas ei ole inimeste välja mõeldis. Ja taevas ei ole ka lihtsalt unelm. See ei ole mingi ähmane ettekujutus, mis on tehtud harfidest ja pilvedest. Taevas kuigi see on väljaspool meie teleskoopide nägemisulatust on siiski niisama tõeline ja niisama reaalne paik nagu meie maagi. Ja meie oleme seal niisama tõelised ja niisama reaalsed nagu siin maalgi. Selline jutt, et kuna kosmonaudid pole jumalatega taevast näinud ja siis seda polegi olemas, kõlbab ainult lastele ja lapsikutele täiskasvanutele. Selliste juttudega välja tulijad on nagu ämblikud, kes suudavad näha ainult 8 sentimeetri kaugusele. Ja arvavad seal juures, et kõik, mis on kaugemal, on välja mõeldis. Ja tegelikult pole seda olemas. Maailm on ainult 8 sentimeetrit suur. Selles kaugemal on ainult illusioonid ja välja mõeldised. Aga Piibel kirjutab nii. Ja see on meie väljavaade. Tessaloonika 4:16-17. Sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga. Ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes me elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku. Ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. Näete, meie ei pea ootama, kuni meie kosmose uurijad ehitavad paremaid ja suuremaid kandarakette ja võimsamaid mootoreid. Meie ei pea ootama, millal meie kosmonaudid või astronaudid avastavad taeva. Samal kombel, kui ta siit ära läks ja viib meid taevasse. See on sissetung kosmosest, kuid hoopiski mitte selline, nagu see maailm seda ette kujutab. See pole mitte tung, vaid see on tulek. Jeesus tuleb oma rahvale järele. Ja kasutades mitte selleks lendavad taldrikud ega kosmose laevu või rakette, vaid oma võimsa väega viib oma rahva ära taevasse. Ei ole tarvis rakette ega hapnikuballoone ega skafandreid. Ja ka gravitatsioonijõud on võimetu takistama aukuningat, kui ta viib oma rahva läbi taevaste. Loodusseadused on ka tema seadused ja looja juhib neid. Ja võib olla koguni nii, et see sama jõud, mis meid hoidis nii kiivalt siin maa peal kinni ja muidugi, mis tuleb meile kasuks, see sama jõud võib Jumala käes võtta teise suuna ja anda meile hea start siit maa pealt koos Jumalaga sinna taevasse. See on tore reis, tore kosmose reis. Võimalik, et peatatakse teistes maailmades tee ääres, maailmades, mis ei ole kunagi mässanud oma looja vastu. Ja siis järgneb ülev silmapilk, kui päästjat ja lunastatuid tervitatakse taevas, meie kodus. Mis küll, jah, nagu Piibel õpetab, ei jää mitte igaveste meie koduks, me veedame seal milleeniumi, see on 1000 aastat ja seejärel toob Jumal meid siia tagasi ja loob siin kõik uueks. See kinnitab veel kord, et Jumal ei ole midagi ilma asjata loonud ja planeedid on selleks, et seal elaksid Jumale lapsed. Ja kui mõned planeedid on veel asustamata, võib-olla meie päikesesüsteemi planeedidki on sellepärast enamuses asustamata ja arvatavasti kõik peale maa on asustamata, et see maa juba üsna asustamise alguses läks mässu Jumalaga ja Jumal ei tahtnud siia lähedusse panna pühi olevusi elama, et meie nende rahu ja rõõmu rikkuksime. Aga kui siin kõik uueks luuakse, siis on väga tõenäoline, et Jumal loob elu ka teistele maa lähedal tiirlevatele planeetidele. Kuid selle kohta võime öelda paremini, elame näeme. Nüüd aga kujutagem hetkeks ette seda silmapilku, mil me jõuame kohale taevasse, millest me oleme unistanud, millest oleme laulnud ja millel oleme mõelnud oma rõõmudes, oma muredes, ka oma valudes. Mul on nii hea meel näha Maigat siin ees kohe. Esimesel hetkel ma ei tulnud teda äragi. Natuke kõhnemaks jäänud, aga eks see haigus on teinud oma töö. Ja, aga tänu Jumalale, ta on jälle meie keskel ja Jumal on teda imeliselt aidanud. Aga läheme nüüd taevasse. Võib-olla seda erutust ja seda rõõmu aitab meile mõista üks näide, kui pühiseti esimese maailmasõja vaherahu Prantsusmaal, siis tuli lahinguväljalt Verdunilt 20 000 noort sõdurit, noort prantslast. Ja nad kogunesid seal võidu kaare, no triumfi kaare, ütleme niimoodi täpsemalt, triumfi kaare all. Ja sinna muidu kogunes ka tohutu rahvahulk ja siis üks suur koor, mis oli sellest nii-öelda siviilelanikest moodustatud, laulis ühe laulu nagu salmi osa ja need 20 000 sõjast tulnud meest laulsis siis selle laulu refrääni osa. Ja salmi osa kõlas nii, millise õigusega te tulete triumfi kaare alla. Ja selle peale siis need 20 000 lahingustunud meest vastasid, me tuleme Verduni verest punase lippu all. Ja see oli muidugi väga, väga ülev ja väga erutav kogemus nii sõjameestele kui sellele rahvale. Eestlased meenutavad oma kogemusi lauluväljakul, nõnda nimetatud laulva revolutsiooni ajal. Ja eks tegelikult iga laulupidu ole midagi erilist ja meelt ülendavat. See kindlasti puudutab kõikide inimeste tundeid. Kuigi need laulupeod ei ole just päris nende usklike inimeste koht, aga kui seal ikka mõni isamaaline laul lahti läheb, siis tuleb ka usklikul inimesel pisar silma. Rääkimata, et tänapäeval juba lauldakse seal vahel ka vaimulike laule. See on muidugi eriline eesõigus. Aga mis on kõik see? Võrreldes sellega, kui me ükskord läheneme, te kujutage ette, me läheneme taevase linna väravatele. Ja kui siis see hinglite hulk seal laulab, millise õigusega te tulete Jumala linna ja siis kõik need unastatud ja neid on väga palju nagu liivmere ääres. Need laulavad ühest suust ja ühest südamest. Me tuleme Kolgata veripunase lippu all. Me tuleme Kristuse veres kastetud lippu all. Milline eesõigus on tunnistada taevastele olevustele, langematute maailmad elanikele Jumala armastusest, Jumala armust, Kolgatast ja meie isiklikest kogemustest. Muidugi sinna saavad ainult need, kellel on need isiklikud kogemused. Ja sellepärast ongi täna see kõige tähtsam küsimus. Sõber, kas sa oled juba käinud Kolgatal? Veel enam, kas sa võitled Kolgata veripunase lippu all? Jeesuse, Kristuse verest punase lippu all. Ta valas oma vere, et sind lunastada, et sind lepitada Jumala käsuga ning kogu taevaga. Ta suri selleks, et kinkida sulle tõeline taevas, mitte ettekujutuste petlik taevas, vaid tõeline taevas, kus on igavene õnn ja igavene elu, kus sa elad reaalselt oma sõpradega ja tegutsed oma parimate soovide kohaselt, kus ei lähe mitte iialgi igavaks. Profet Jesaja läbi on öeldud, et seal ehitatakse kodasid, elatakse nende sees, ehitatakse, rajatakse viinamägesid, süüakse nende vilja, käiakse koos Jerusalemmas Jumala teenistustel ühest hingasfevast teise. Seal õpitakse Jumala loodut ja looduse seadusi ja meie õpetajaks on suur Jumal ise. Ja kõik need langematute maailmade elanikud, keda vatt ei ole nõrgestanud ja kes oma intellekti poolest on meist võrratult kõrgemad. Meiegi saame siis täie tervise, kasvame täieks mõõduks, võtame täie mõõduni välja ja meie aju tugevneb, kasvab kuni selle täie mõõduni, et me suudame mõista suuri, sügavaid ja aulisi Jumala tegusid, Jumala asju. Paulus kirjutab sellest, mida silm ei ole näinud ja mida kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamessegi ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Kas sa armastad Jumalat ja kas sa teenid oma Jumalat armastuses? On tore elada maal, kus valitseb armastus. Keegi ei mõtle kunagi midagi halva, keegi ei ütle midagi halva ja keegi ei tee midagi halva. Ja sinna maale kutsutakse sind. Ja see on taevas. Aamen. Me oleme nii väsinud siin maa peal. Sa näed, kui palju on siin viletsust, häda, haigusi, kurvastust ja piina ja leina. Me igatseme koju sinu juurde. Tule pea, Issand Jeesus, oma tõotuse järele ja vii meid sinna jäädavasse koju. Aga õpeta meid elama evangeeliumi vääriliselt nii kaua, kui me siin maa peal veel oleme. Aita, et meie süda ei oleks selle maa külles, vaid et sina elaksid me südames, valmistades meid ka aulise taeva jaoks. Aita, et igaühel meil oleks kogemus Golgata mehega, Jeesusega, sest ainult Golgata veripunase lipu all me võime siseneda kord taeva väravast. Ja kui kellelgi see kogemus puudub, aita siis, et me teeksime selle juba pea. Õnnista kõiki meid ja saada meid nüüdid lahkudes oma rahuga ja aita, et me sinust ei lahkuks. Me täname sind sinuga veedetud rahupäeva hommiku eest. Jeesuse nimel, aamen.